Voice of America. ገለነ በርት ዛላምበሳ ዶብሰጊሮም አትዮምስ ኤርትራውያን ንምርኻ በፈተነጊሮም ነሮም ሓደ ካብኣቶም ኣዘራሪ በለኹ መጀመርታ ሹሙ ክገልፀልና እዩ።
ኣነ ሰመረ ጥላሁን ይበሃል። ኣብ ከተማ ዛላምበሳ ዘለኹ።
ሰመረ ወዲ ዛላምበሳ ዲኻ?
ኣዎ ዛላምበሳ ወዲ ዛዕቡ።
ሎሚ ካብ ዛላምበሳ ዝተወሰኑ ሰባት ናብ ዶብ ኤርትራ ከም ዝሰገሩ ዝገልፁ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት ይረኣዩ ኣለዉ እሞ ኣብቲ ምንቅስቃስ ከም ዘለካ እየ ሰሚዕ ዘለኹ። እስቲ ቁርብ ኣብርሃልና እንታይ እዩ ኮይኑ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስግለፀልና።
ሎማዓንቲ ኣጋጣሚ ናይ ንግሆ ሰዓት ሰለስተ ዝኸውን ካብዚ ተኣኻኺብና ናብቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ከባና ናይ ዒስራ ደቂ ይኸውን እዩ። እዚ ክኸውን ከሎ ግን ምስተ ህዝቢ ኤርትራ ሓውና ክንረኻኸብ ዝኾነ ዝግጅት ፕሮግራም ስለ ዘለና ኣብ ከተማ ዛላምበሳ ዕለት 26 ነዚ ምሳናት ሓውና ተሓዊሱ ንክውዕል ብዝብል ፕሮግራም እዩ።
ስለዚ ንዕኡ ንክትዕድሙ ዲኹም ክከዱ ትመደብ ነይሩ?
ኣቤት።
ንዕኦም ንክትዕድምዎም ነዚ ኣብ ዕለት 26 ኣብ ዛላምበሳ ዝኸውን መደብ
ንዓም ዓዲምናስ ኣሕዋትና እንደምታይ መስልክ ሶም ኣሕዋትና እዮም ነቲ ዝግበር ዘሎ ሲ ብቱ ሕጂ ሓድሽ ኣመት ተጀሚሩ ዘሎ ዋላ ብመንግስቲ ትግራይ ዘለ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ንሕና እውን ፈቃደኛታት ኮይና ሓውና ምሳና ክውዕል ትዕሊ 26 ካብ ዝብል ድማ ኣንቲ ከድና ፅቡቅ በቃ ሰሙን ተቀባቢሎምና።
ናበይኹም ከድኩም ብትክክል ናብቲ ውሽጢ ቦታ ዲኹም?
ከተማ ዛላምበሳ ናብ ማለት ካብኣናት ናይ ዒስራ ዶ ገለ ይኸውን እዩ።
ስለዚ ናብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ዲኹም ኣትኹም ናብቲ ዶብ ወይስ ገና ናብቲ ጫፍ ኣብ ዶብ ኢኹም በፂሕኹም?
በቃ ኣብቲ ጫፍና ኣብቲ ጫፍ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ዘይኮና ሰብ ጫፍና በፂሕና።
እሺ ድሓር እንታይ ጌርኩም?
ኣውፅኦ ንሕና ተወሰኑ ሰባት ሰኒሖምና ገሊኦም ሲቪል ዝተበሉ ገሊኦም ምክልኻል ናይ ኤርትራ እንታይ ምፅኢኩም ስበሉና ዘምፀና ፕሮግራም ንግርና እዮም ፀገም የብሉን ንሕና እውን ዝምልከቶ ኣካል ተዘራሪብና ንስ ክንወኩምና ኣብ ዝቕፅል ምፅላ ክልተሰብኩምን ገሊ ኢሎምና በዚ ተሓጉስና ንፅኢና ኣለና።
ዕለት 26 እንታይ መደብ እዩ ዘለኩም ኣብ ዛላምበሳ?
ሲኢልካ ናይ በዓልትና ምስ ሓውነ ህዝቢ ኤርትራ ገለ ትዛ ናይ ሰላም መግለፂ መንግስቲ ትግራይ እውን ሰላም ከም ዝደልየ ልዕሊ ኩሉ
ስለዚ ናይ ሰላም መደብ ኢልኩም ኣዳሊኹም ኣብ ዛላምበሳ ሲ ነቶም ኤርትራውያን ክትዕድምዎም እዩ ቲ ሓሳብኩም ዘሎ ማለት እዩ?
እዎ ከምቲ ሕጂ መንግስቲ ናውፅእዎ ዘሎ ንሕና እውን ህዝቢ ትግራይ ከም ጎራብቲ ኣሕዋት ብምዃንና ልዕልማን ንሕና እውን ሰላም ከም ዘለየና ሓውና ህዝቢ ኤርትራ እውን ብመንግስቲ ትግራይ ድቤት ከም ዘለዎ ንምግላፅ እዩ።
ስለዚ ሃይማኖታዊ በዓላት ወይ ባህላዊ በዓላት ሃልዩ ሲ ናብኡ ክመፁ ክትዕድምዎም እዩ መሲልኒ ነይሩ ግን እዚ ፍሉይ ናይ ድሌት ሰላም ዘንፀባርቕ መደብ ኣዳሊኹም ስ እቶም ኤርትራውያን ኣብኡ መፅኦም ክካፈሉ ኢኹም ክትዕድምዎም ደሊኹም?
እዎ ሕማነ
ራይ ዳሓር ምስ ከድኩም
ኩሉ በቃ ንሕና ንወስዶ ዘለና ናይ ሰላም ዋላ መንግስቲ ትግራይ ከምንደሊ እቲ ህዝቢ ናይ ዛላምበሳ ዋላብ ዘሎ ብስጋ ብካሊእ ብደን ተኣሳሰርናና እዚ በቃ ንሕና ናይ ግድን ተሓጎስና ሓጎሲ እቲ ሰላም ከዓ ንዕሉ ኩሉ ንኣና ስለ ዘገድስ ንሕና እውን ሰላም ከምንደሊ ንሰሙን ሰላም ከምዝደሊ ዛብ ዝሓለፈ ርኢና እዮምና ዝሓለፈ ሓሊፉ ዝኸዓልና ብሰላም መንገዲ ክገብረልና ሙሉእ ብርሃን ግብረልና በቃ ንሕና ትስኢትና።
ስለዚ ሕጂ ንዕኦም ንክትዕድምዎም ኢልኩም ሓደ 20 ደቂቃ ናብቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ገፅኩም ምስ በፃሕኩም እቶም ሲቪል ዝተኸድኑ ይኹኑ ወታደራዊ ክዳን ዝተኸድኑ መከላኸሊ ናይ ኤርትራ ረኪብኩም ምስኦም ተዘራሪብኩም መልሲ ክንሕበኩም ተመሊስኩም ንዑ ኢሎምኩም ማለት እዩ?
እወ ድሌት ናና ነጊርና እዮም ካብ ዝገሰና ኣው ፅንሕና ዕሊ እንታይ ዘምፀኩም ኢልና ንሕና በቃ ከምቲ ሕጂ ኣንፈት ተጀሚሩ ዘሎ ንሕና እውን ከም ህዝቢ ዛላምበሳ ከባብን ከምቲ ማንም ደርጋ ከም ትግራይ ማለት እዩ ንሕና ንቲ ሰላም ስለ ንደሊ ልዕሊ ኩሉ እውን ይብፅሕና ስለ ዝኾነ ሰላም ከምቲ ሓውና ህዝቢ ኤርትራ ድላይ ሰላም ንሕና እውን ደላይ ሰላም ምኳንና ቢርካ ብዚ ናይ ካሊእ ዝበሃል ዝትግራይ ደላይ ሰላም እዚ ምኳን ዝንፀባረቕ ነገራት ስለ ዘሎ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ምኳኑ ንገልፀሎም እዩ።
ሰመረ ንስኻ ኣብ ምንታይ ኢካ ትሰርሕ? ቅርብቲ ብዛዕባ ካ
ኣብ ዛላምበሳ ትውልዳ ዓበ ወዓ ዝሰርሕ ኣለኹ
ሲቪል ኢካ ምሽ
ንግዲ ንግዲ እዎ
ገለ ቤተሰብ ኣለዉ ካዶ ብኤርትራ ብግልኻ ማለት ናይ ግልኻ ተሞክሮ እንተሊካ ኢለ
እንታይ መሲልክስ ኣብዚ ቦርደር ዘለና ሕብረተሰብ ካብቲ ዘይተዋሰዘን ዘይተዋልድን የለን ኣነ ሕጂ ሕዋተይ ኣለዋኒ ኣብ ኤርትራ ካብ ኣነ ስራሕ እውን ዘይኩምክስ ኩሉ ዘሎ ሕብረተሰብ ተዋሊድን ተበለኒ ብስጋ ተኣሳሰረ እዩ።
ስለዚ ሕጂ መዓሲኩም ክትመለሱ ሓሲብኩም ዘለኹም ክንደይ ዝኾነ ሰብ ይኹን ክትልእኹ መደብ ዘለኩም ሕጂ قطر حيكم موزر لهم على
تلك المسلم جانا عجب الزلو تما شاف شي قدر لنا نحنا تو دمم حدار في الزغونة توناي كوميتي لنا كميكم زحش تزاتينا خن بلنا ساعتها اسمع السلام بك عدد تزيلي
سلزي كوميتي خط مصر توفى لهم منقصتها وعكالات سنة تخللون زتات امبرالي ويس سيب الزغونة محبرة زمسرتها يوزي كوميتي تبلن دلغا
مالتي تايم مثلتي حج منقصتها يكون نحنا عطونا نارسيتي هزين سنين من الصلاة لقنا بالقسم كل الناس وعادني خاتم من السلام دعم مزيج برد الليل دعم سعادني خاتم بك عاد الزلي مثل ما قلت من غن كسل اللون بسيت درجهم علي
هلا يا مسكنا كاسمارة من الوقت تحتاتي لنا المرة حر من تايكم بروح حكم كن حتى كمينا زين مسكنا كي قلنا اللي
هالشي